Գլուխ Ժ. Միստր Պեգոտիի երազը կատարվում է. Մարթայի և մեր տեսակցությունից հետո, որ ունեցել էինք գետափին, արդեն անցել էր մի քանի ամիս. Այնուհետև ոչ մի անգամ նրան չէի տեսել. Իսկ նա մի քանի անգամ պատահել էր միստր Պեգոտիին. Նրա եռանդուն ջանքերը զուր էին անցել. Միստր Պեգոտիի խոսքերից երևում էր, որ Էմլիի հետքն անգամ չի հայտնվել. Խոստովանում եմ, որ այդ աղջկան գտնելու հույսս արդեն կտրվելու վրա էր. Ես օրեցօր հակվում էի կարծելու, թե նա մեռած կլինի. Բայց միստր Պեգոտիի համոզմունքն անխախտ էր. Որքան գիտեի, և կարծեմ այդ մարդու ազնիվ սիրտը պարզ էի տեսնում. Նա իր թորնիկին գտնելու հանդիսավոր վստահության մեջ ոչ մի անգամ չթույլացավ. Նրա համբերությունն անսպառ էր. Եվ թեպետ ես զարհուրում էի մտածելիս, թե նրա համար ինչ սոսկալի հարված կլինի, եթե մի օր այդ զորեղ վստահությունը չքանա. Բայց նրա հավատն այնպես սուրբ էր, այնքան խոր արմատացած նրա մաքուր սրտի մեջ, որ ես օրեցօր ավելի էի սիրում և գնահատում այդ մարդուն. Միայն հուսալով, պարապ նստող մարդ չէր նա. Ամբողջ իր կյանքը գործի էր նվիրել, և քաջ գիտեր, որ պարտավոր է ամեն բան ինքն անել, չապավինել ուրիշի օգնությանը. Ինձ հայտնի էր, որ երբեմն կես գիշերին ոտքով է գնում Յարմաութ, կասկածելով, թե գուցե ճրակ դրած չլինի հին նավատան պատուհանում. Ինձ հայտնի էր, որ երբ լրագիր կարդալիս կարծում էր, թե Էմլիի հետ մի կապ ունեցող բան է գտել, գավազանը վերցնում էր և 40 կամ 60 մղոն ճանապարհ կտրում. Հենց որ այդ ամենը նրան պատմեցի, ինչ որ իմացել էի միս դարտլի ներկայությամբ, նա ծովով գնաց Նեապոլ և ետ եկավ. Այս բոլոր ուղևորությունները ամենախիստ չարքաշությամբ էր կատարվում. Եվ հավաստի լինելով, թե Էմլիին վաղ թե ուշ պիտի գտնի, իր փողը նրա համար էր պահում. Ոչ մի ժամանակ չլսեցի, որ այդ երկար երթևեկություններից գետ մի անգամ գանգատվեր, մի անգամ ասեր, թե հոգնած է կամ վհատված. Մեր հարսանիքից հետո Դորան շատ անգամ էր նրան տեսել և սիրել. Այսօր էլ աչքիս առջև պատկերացնում եմ, թե ինչպես այդ ձկնոր ստիրկոպիտ գլխարկը բռնած գալիս կանգնում էր երեխա կնոջս բազմոցի մոտ. Եվ Դորան նրա կապուտակ աչքերով հիացած մտիկ էր անում նրա դեմքին. Երբեմն, երբ երեկոյան դեմ էր գալիս, նրան մեր պարտեզն էի տանում, որ իր չիբուխը ազատ ծխի. Եվ մենք մանգալով իրար հետ հանգիստ խոսում էինք. Այն ժամանակ մտքիս մեջ ակտերև արթնանում էին նրա ամայի տան պատկերը և մանկական աչքերս այնքան հրապուրող գիշերային հավաքումները վառարանի կրակի առջև, մինչ քամին մռնչում էր տան շուրջը. Մի երեկո միստր Պեգոտին ինձ պատմեց, թե մի օր առաջ Մարթային տեսել է իր բնակարանի դռան մոտ սպասելիս, և թե աղջիկը նրան խնդրել է ամենևին չհեռանալ Լոնդոնից, մինչև որ դարձյալ մի անգամ նրան չտեսնի. «Բայց չասաց, թե ինչի համար», հարցրի ես. «Փորձեցի իմանալ, Մաստր Դևի», պատասխանեց բարեկամս. «Բայց Մարթան շատ խոսել չի սիրում. Խոսք առավ ինձնից և հեռացավ». «Եվ հայտնեց, թե երբ նորից կտեսնեք նրան»։ «Ոչ, Մաստր Դևի», ասաց միստր Պեգոտին, իր ճակատը շփելով. «Այդ էլ հարցրի, բայց ասաց, թե չի կարող պատասխանել». Վաղուց արդեն դադարած լինելով քաջալերել բարեկամիս մազի վրա կախված հույսերը, ես այն իրիկուն ոչ մի կարծիք չհայտնեցի, այլ միայն նկատեցի, թե հավանական է, որ շուտով կտեսնի Մարթային. Լավ էի համարում նրա հաղորդած լուրի արթիվ իմ մեջ ծագած մտքերը նրան չհայտնել, որովհետև շատ կարևոր բաներ չէին. Մի երկու շաբաթ հետո երեկոյան դեմ ես մեր պարտեզում մենակ զբոսնում էի. Այդ երեկոն լավ եմ հիշում. Դա միստր Միկաբրի ժամադրած շաբաթվա երկրորդ երեկոն էր. Ամբողջ օրն անձրև էր եկել, օդի մեջ խոնավություն կար. Թրջված տերևները ճյուղերի վրա ծանրանալով անշարժ էին. Երկինքը դեռ ամպոտ էր, բայց երգեցիկ թռչուններն արդեն սկսել էին ուրախ-ուրախ ծլվլալ. Վերջալույսը մթության էր տեղի տալիս. Ծիտիկները քիչ-քիչ հանդարտվեցին և իմ շուրջը տիրեց մի խորին լռություն. Միայն տերևներից մեկ-մեկ սահող կաթիլների չփչփալն էր լսվում. Մեր տնակի կողքին պատուտակով պատսպարված մի փոքրիկ ճմելիք կար, որտեղից երևում էր դրսի մեծ ճանապարհը. Շատ բաներ մտածելով աչքս այդ կողմ դարձնելիս, հասարակ շալի մեջ փաթաթված մի կին տեսա, որ կարծես ինձ էր նշանանում աչքու ձեռքով. «Մարդա», ասացի ես, երբ որ ավելի մոտեցա նրան.
«Կարող եք արդյոք ինձ հետ գալ»,
հարցրեց նա մի դողդոջուն մրմունջով.
«Ծերունու մոտ էի, բայց նա տանը չէր. Գրեցի այնտեղի անունը, ուր կարող է գտնել մեզ, և իմ ձեռքով սեղանի վրա դրի. Ասացին, թե շուտով կգա. Նրան ասելու բաներ ունեմ, հասկանում եք, կարող եք իսկույն հետս գալ»։
Փոխանակ պատասխան տալու նույն վարկյանին պարտեզի դռնով դուրս ելա. Մարդան ձեռքի շարժումով նշան արեց, որ լռեմ, և շտապեց դեպի Լոնդոն, որտեղից, ինչպես իր շորերը վկայում էին, ոտքով պիտի աճապարած լիներ. Հարցրի, թե որտեղ ենք գնում, և նրա «այոյի» արագ նշանը տեսնելուն պես մի պարապ կարգ կանգնեցրի, և իսկույն նստեցինք. «Ուր պատվիրեն, որ տանի»? Հարցրի մարդային.
«Դեպի Գոլդեն Սքուեյրի, միայն թե շուտ»,
ասաց մարդան. Հետո անկյունում կուչ եկավ, մի ձեռքով երեսը ծածկեց և մյուսով առաջվա նշանն արեց, հասկացնելու, թե չի կարող մարդու ձայն լսել. Հուսո և երկյուղի մեջ տատանվելով, շվարած մտիկ էի անում ուղեկցիս և սպասում, թե մի բացատրություն կլսեմ. Սակայն տեստելով, որ վճռել է լուր մնալ, և զգալով, որ ես ինքս էլ խոսելու տրամադիր չեմ, չուզեցի լռությունը խանգարել. Գնում էինք առանց մի խոսք ասելու. Երբեմն նա լուսամուտից դուրս էր նայում, կարծես կարգի ընթացքը դանդաղ համարելով, այնինչ իրոք արագ էր, և լուր ու մունջ մնում. Նրա ցուցումով կանգ առանք և իջանք Գոլդեն Սքուեյրի մուտքի առաջ, ուր ես կառապանին պատվիրեցի, որ մեր վերադարձին սպասի. Մարդան թևիցս բռնեց և շտապով տարավ մի մռայլ փողոց, որի նման շատերը կային այդ թաղում, ուր մի ժամանակ տները ջոկ ընտանիքների համար շինված սիրուն-սիրուն շենքեր էին, իսկ այժմ չքավորներին սենյակ առ սենյակ վարձու տրվող բնակարաններ. Մարդան այդ տներից մեկի բաց դուռը մտնելով, թևս արձակեց և նշան արեց, որ իրեն հետևեմ դեպի վեր տանող սանդուղքը. Դա փողոցի հետ միացած մի ընդհանուր միջանցք էր. Տունը բնակիչներով լիքն էր. Մեր բարձրանալու միջոցին սենյակների դռները ամեն վարկյան բացվում էին, և անդադար զանազան գլուխներ դուրս նայում. Պատահում էին և ներքև իջնող մարդիկ. Դեռ դրսից վերև նայելիս նկատել էի, որ մի քանի կանայք պատուհանների մոտ նստած ծաղկե փարչերի հետևից ներքև էին նայում. ակներև էր, որ մենք նրանց ուշադրությունը գրավել ենք, որովհետև հենց նրանք էին կիսաբաց դռների միջով մեզ դիտում. Սանդուղքը լայն էր, սալահատակ և մթագույն սև փայտե ստվար բազրիքով եզերված. Դռների պսակները պտուղներ և ծաղիկներ պատկերող զարդեր ունեին, պատուհանները լայն նիստեր. Սակայն անցած շքեղության այդ բոլոր նշանները ամենաթշվառ անկման մեջ էին գտնվում և կեղտոտ էին. Խոնավության, փտության և հնության պատճառով հատակն արդեն մաշվել էր և դարձել վտանգավոր. Նկատեցի, որ տեղ-տեղ փորձել են այդ զառամ մարմնի մեջ մի նոր արյուն հոսեցնել, և վաղեմին նուրբ քանդակները անշահ նյութերով նորոգել. Սակայն այդ գծուց կարկատանը նման էր մի սնանկացած հին իշխանի ամուսնության մի գրեհի աղջկա հետ, երկու կողմն էլ իրարից դժգոհ. Սանդուղքի պատուհաններից շատերը կամ փակված և կամ բոլորովին խցված էին, իսկ մյուսների մեջ գրեթե ոչ մի ողջ ապակի չէր մնացել. Խարխուլ շրջանակների միջով, որոնք միայն նեխածոտ էին ներս քաշում, այլ ոչ թե դուրս թողնում, ուրիշ ամայի պատուհաններ էին նշմարում, ուրիշ կիսավեր շինություններ, և սոսկալով տեստում ոտքերից ներքև մի խոր բակ, մի գարշելի փոս, որ ամբողջ տան աղբանոցն էր. Բարձրանում էինք ամենավերին դստիկոնը. Ստվերների միջով անցնելիս ես մի երկու անգամ կարծես, թե մի կանացի պատկեր նշմարեցի, որ մեր առջևից էր գնում. Եվ երբ մենք վերջին պտույտն անելով սանդուղքի գավթին պիտի հասնեինք, ուր արդեն կտուրն էր, պարզ տեսա, որ միևնույն կինը մի դռան առջև կանգ առավ. Նա բանալին շարժեց և ներս մտավ։
«Այդ ի՞նչ բան է»,
շշնջաց Մարթան։
«Իմ սենյակն է մտնում, և ես չգիտեմ, թե ով է»։
«Իսկ ես գիտեի, թե ով է»։ Զարմանալով ճանաչել էի միս Դարտլին։ Շտապով ասացի ուղեկցիս, թե այդ լեդին ինձ հայտնի է, և դեռ խոսքս չէի ավարտել, երբ սենյակից նրա ձայնը հնչեց։ Բայց թե ինչ էր ասում, չհասկացանք։ Մարթան շվարած նայեց վրաս, առաջվա պես ինձ լուր մնալու նշան արեց և հանդարտ մինչև գավիթ հասցրեց։ Այնտեղ նա թեթև հրելով մի հետևի դռնակ բացարեց, որ կարծես թե փականք չուներ, և մենք մտանք մի նեղ առաստաղով ամայի խցիկ, որ փայտաշեն դարանի չափ մի բան էր։ Խցիկի և այն սենյակի միջև, որ Մարթան իրենն էր անվանել, մի կիսաբաց փոքրիկ դուռ էր գտնվում։ Այդ դռան մոտ կանգ առանք, վեր ելնելուց գրեթե շնչասպառ, և Մարթան բերանս փակեց ձեռքով։ «Ես կարողացա միայն տեսնել, որ կից սենյակը բավական լայն է, որ մեջը մի մահճակալ կա, իսկ պատերի վրա մի քանի հասարակ նավի պատկեր. միս Դարտլին չէի տեսնում, ոչ էլ այն անձին, որին նա դիմում էր. Մարթան էլ հարկավ չէր տեսնում, որովհետև իր կանգնած տեղը իմից ավելի անհարմար էր։ Մի որոշ ժամանակ գերեզմանային լռություն տիրեց։ Մարթան մի ձեռքը շուրթերից դրած, մյուսը մեկնեց ուշադրություն արտահայտելով։
«Ինձ ինչ որ նա տանը չէ»,
գոռոզաբար ասաց Ռոզա Դարտլը։
«Ես նրան չեմ ճանաչում, չեմ էլ ուզում ճանաչել, ես եկել եմ քեզ տեսնելու»։
«Ինձ»,
պատասխանեց մի քնքուշ ձայն։ Այդ ձայնի հնչյունը լսելուց պես մարմնիս միջով սարսուռ անցավ։ Դա Էմլիի ձայնիկն էր։
«Այո»,
ասաց միս Դարտլը,
«հատուկ եկել եմ քեզ տեսնելու, ինչ, չես համաչում ցույց տալ ինձ այդ խայտառակ երեսդ»։
Այդ սառը և սուր ձայնի մեջ միս Դարտլի անհագ, անգութ ատելությունը, նրա զսպված կատաղությունն այնպես պարզ արտահայտվեց, որ ասես թե իմ առջև տեսա նրան իր հրացայտ աչքերով, զայրույթից սփրտնած երեսով, շրթունքի վրա դողացող սպիտակ սպիով։
«Եկել եմ տեսնելու»,
ասաց նա,
«տեսնելու Ջեյմս Ստիրֆորդի խելքը թռցնող Փերիին, այն աղջկան, որ նրա հետ փախել էր և խոսակցությունների առարկա դարձել իր բնագավառի ռամիկների շրջանում. տեսնել Ջեյմս Ստիրֆորդի պես մի մարդու հանդուգն, վարպետ, լիրբ ու լկտի տարփացուին. վաղուց կցանկանայի իմանալ, թե ինչի է նման մի այդպիսի արարածը»։
Մի դղրդյուն լսվեց, և թշվառ աղջիկը, որի գլխին այդ թշնամանքը թափվել էր, հենց իմանաս փախչելու փորձ արեց, իսկ թշնամացողը արագ կտրեց նրա ճանապարը։ Այնուհետև հաջորդեց մի կարճ լռություն։
«Կաց»,
գոչեց միս Դարտլը, ատամները կրճտելով և հատակը դոփելով։
«Կաց, եթե ոչ, այստան բոլոր բնակիչների առջև դիմակազերծ կանեմ քեզ. մի հուսափախչել իմ ձեռքից. մազերդ փետելով քեզ կբռնեմ և քարերն անգամ քո դեմ ոտքի կհանեմ»։
Միայն մի սարսափի ճիչ լսելի եղավ այդ նախատինքին ի պատասխան։ Հետո լռություն հաջորդեց։ «Ես չգիտեի ինչ անեմ. փափագով կփափագեի վերջ դնել այդ տեսակցությանը, բայց զգում էի, որ իրավունք չունեմ ներկայանալու աղջկան. միայն միստր Պեգոտին իրավունք ուներ նրան տեսնելու և պաշտպանելու, սակայն ինչու չէր գալիս»։
«Ահա»,
ասաց Ռոզա Դարտլը արհամարհոտ ծիծաղով,
«վերջապես տեսնում եմ նրան, և ինչպես նա կարողացավ այս սուտ պարկեշտի թակարդն ընկնել»։ «Խասու սիրում, գտացեք ինձ»,
գոչեց Էմլին։
«Ով էլ լինեք, ձեզ հայտնի է ողորմելի պատմությունս. Ասու սիրում, գտացեք ինձ, եթե ուզում եք, որ ձեզ էլ գտան»։ «Ինձ գտան»,
գոռաց միս Դարտլը մոլեգնաբար։
«Ինչ կա իմ ու քո միջև, որ ընդհանուր լիներ»։ «Ոչինչ, բայց միայն մեր սերը»,
ասաց Էմլին սաստիկ լալով։
«Սերը»,
գոչեց միս Դարտլը։
Եվ քեզ նման մի խայտառակ արարած համարձակվում է մեր սեռին դիմում անել։ Գիտես արդյոք, որ եթե ատելությունից և գարշանքից զատ ուրիշ զգացում չունենայի էլ դեպի քեզ, արդեն այդ միակ բառը բավական էր սառույց դարձնելու իմ սիրտը. Մեր սեռը պարծան քեզ բերում մեր սեռին։ Արժանի եմ այդ հանդիմանության,
ասաց Էմլին հեկեկալով,
բայց սարսափում եմ լսելուց, օտիկին, ազդիվտիկին, վեհանձն եղեք, մտածեցեք, թե որքան եմ չարչարվել և ինչ պատճառով այսպես ընկել։ Ո Մարթա, շուտով հասիր, շուտով, մեր տունը, մեր տունը։